Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Aritz Pascual.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Irun Herrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Dagoeneko osatu da Nafarroko gobernu berria. Exekutiboa sortzen duten edo eratzen duten edo biltzen diren 12 kontseilarik kargua zin egin duten Nafarroko jauregian, Maria Txibite presidentearen aurrean, 13. Jose Luis Arastik aurrerago eginen du ministro kontseiluak gobernu ordezkari kargutik kendu eta bere ordezkoa izendatzen duenean. Negoziaketetan izan diren alderdi politikoetako kide gehienak parlamentariak behintzat atxeden hartuko dute. Bi hauteskunde kanpaina eta esan bezala negoziak eta luze eta intentsuen ondoren. Kontseilari berri eta bere taldekideek ordea lan esker gaitzanen dute hemendik aurrera. Asteko eta behin, departamentuetako helburuak finkatu eta antolaketa beren moduan egiteko. Baina ezin ahantzi, irailean hasiko dela legegintzaldiko lehendabiziko negoziak eta garrantzitsuena, aurre kontuena. Foru exekutiboak gastu sabaia ezarri beharko du eta orduan txe ikusiko da zernolako aukerak dituen sail bakoitzak, zernolako lehentasunak ezartzen diren eta zein izanen den gobernuaren norabidea. Gobernua osatuta ezoiko uda ohiko bihurtuko zaigu beraz astelenetik aurrera. Jarraian errepasatuko ditugu kontsilariaren departamentu eta eginkizunak eta adituko dugu ere zer nolako ongi etorria eman zaion Carlos Jimeno hezkuntza kontsilariari gaur jauregian.
Gambora! Jimeno! Gambora!
Euskararen defentsarako sareak bere karguan mantendu den kontsilariaren kontra elkarretaratzea egin du Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean. Euskararen kontra Jimenok duen jarrera salatu eta kargutik kendezatela eskatzeko. Politika gaiak gaur ere albiste nagusienetarikoak Euskal Herria Irratian, baina Irun Herrian gaur berri gehiago albiste gehiago izan dugu, zuekin batera jarrainan jorratuko ditugunak. Oza, Gurutzeko plazaren inguruko bizilagun, merkatari eta ostalarien artean atzo UPN-ek emandako atzera pausoarekin. Parkinaren aurka eta bertako zuaitzen babesean sortutako herri plataformak ordea lanean jarraituko duela adierazi du, proiektua behin betiko baztertu dadin. Badain zuzen Kristina Ibarrolaren erabaki honetaz mintzatu gara Joseba Siron EH Bilduko zinegotziarekin. Udaleko oposizioko buruak azaldu du UPN oraindik ez dela kontziente udalbatzaren gehiengoaren babesik ez duela eta horretara moldatu beharko dela hemendik aurrera zedozer aurrera atera nahiko balu. Kirol tartea ere irekiko dugu, bihar gizonezkoen Euskal Derbia baita ukagu hemen Sadar futbol zelaian eta gaur Jagoba Arrasateren mutilek ate itxiko entrenamendua egin dute, eskenatoki horretan bertan. Entrenatzaileak partidaren atarian esandakoa adituko dugu jarraian. Eta nola ez, ostirala izanik eta asteburuaren atarian gaudelari gure agendari erreparatuko diogu. Abuztuaren 18 izanik nola ez, herrietako feste begira eginen edo osatuko dugune agendalez aurretik dena den, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Dagoeneko beroa nagusi, eguzkia nagusi gure zeruan eta termometroek gorunzko joerarekin. Beroaldia datorkigu gainera, atzo hasi zena eta datorren asteraren amaierar arte luzatuko dena. Alanda guztiz ere, askoz ere iragarpen zehatzagoa, zientifikoagoa eginen digu astero bezala. Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduraduna den Peio Horiak. Peio, egun honet aurrera.
Kaixo, gaur temperaturek gora eginen dute, Nafarroa osoan abisupean jarri dugu, Laranja Erriberan non temperaturak 29 gradutara iritsiko diren, Nafarroako beste tokiendako abisu horia eman dugu. Eta bihartik aurrera, asteburuan zehar antzeko joera segituko dugu, eta astelenean, asteartean eta asteazkenean okerrena etorriko zaigu temperaturak 40 gradutan mugituko dira Nafarroako Mediterraneoko partean, ba Iruñan, Lizarran, Tuteran edo Zangotzan. Kantaurian ez da inbeste berorik ikusten, gero ba temperatura minimoak oso altuak 20 graduko gora datozen egun gehienetan. Ongi izan.
Ongi izan zu ere, Peio Oria, mila esker honitz eta jarraitu itzaletik. Izan ere, aditu dugun moduan egun beroak datozkigu gainera, beraz, freskatu gaitezen guztiok. Une honetan, 23 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero, tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian larun batean gaueko 9 terdietatik aurrera Osasun Athletic Juan Cruz Lacasta eta Mikel Lacastarekin Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 betera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu, besterik ez, eguerdiko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albistein kontakizun egiten ari gara, egunero ordu honetan egiten ari garen bezalaz, eta uda honetako albiste nagusiena, maila lokalean, Iruñeko mailan izan denak, atzo kapitulo nagusienetarikoa bizi izan zuen. Kontatu dizuegu, Gurutze plazan parkina, lurpeko parkin egin nahi duela UPNek, eta proiektua behintzat aurreko legealdian onartu zuela, azken orduan gainera argi berdea eman ziola Enrique Maia alkateak, eta uztailean San Fermina bukatu eta berehala hortxe hasi zirela obrak prestatzeko lanak Gurutzeko plazaren inguruan eta Zangozakarrikaren inguruan. Orduz geroztik eta San Ferminak amaitu zirenetik onat, mobilizazioak nagusitu dira, antolatu dira, bai bizilagunak, baita merkatari eta ostalariak ere, eta presio soziala eta politikoak lortu du azkenean bertan bera geratzea behinbeinekoz behintzat obra horiek. Atzo iragarri zuen hori Kristina Ibarrola alkateak, gehiengo politiko eta sozialik ez dutela ikusita, eta atzo festa egin zuten Zabalguneko merkatari, ostalari eta bizilagunek erabaki hau ospatzeko. Gaur parkin honen kontra, obra honen kontra eta bertako 46 zuaitz hauen babesean sorturiko herri plataformak egin du ere bere irakurketa. Pozik dira, zuhur dira, eta oraindik ere lanean jarraituko dutela iragarri du. Haien agerraldia jarraitzen izan da Nerea Gartzia Valentzia lankidea.
Zangotzakaleko aparkalekuaren obrak bertan bera utziko direla iragarri ostean, aparkalekuaren aurkako plataformak bere jarduerarekin jarraituko duela iragarri du. Marisa Leiun, bigarren Zabalguneko bizilagunak, plataformatik eskatzen dutena adierazi du.
Lehen bezalaze zegoen kalea ustea. Kontratua, enpresarekiko kontratua, behin betiko deusestatzea. Ikaslego osoa itzultzea Plaza de la Cruz Institutora, ikasturte honetarako. Enpresa konstruktorari zortzaion indemnizazioa kontrolatzea, zeren lan hauek ez zituzten hasi behar izan. Egindako akats guztiak lan prozesu honetan salatuta daude, eta horren erantzunaren zain gaude. Eta oraindikan beste batzuk egin behar ditugu.
Bigarren zabalguneko bizilagunak pozik agertu dira Kristina Ibarrola Iruñeko alkateak ostegun honetan obrak aldi baterako bertan bera utziko dituela iragarri duenean. Hala ere, bizilagunek plataforma gisa duten jarduera ez dela oraindik amaituko adierazi dute.
Atzo enteratu ginenean pozaren pozez hartu genuen berria, baina zuhur jokatu behar dugu momentu, zeren ez dakigu reurbanizazio, plazako reurbanizazio horrekin zer esan nahi duten. Eta horren beldur gaude ere, zeren duela asko esaten zuten, hau reurbanizatu nahi zutela, psoekoek ere esaten zuten manzana berde egin nahi zutela hemen, eta ez dakigu zer dagoen horren atzean.
Hezkuntza sailari Gurutze Plazako institutuko ikasleak ikastetxera itzul daitezela ikasturtea hasi baino lehen eskatu diote eta ez daitezela batxilergoko lehenengo eta bigarren mailak beste ikastetxe batera eraman. Era berean obrek merkatariei gastu asko eragin dizkietela eta horietako batzuk kaletik joan eta lokal propioak bilatu behar izan dituztela salatzen dute. Horregatik eraikuntza enpresari emango dioten kalte ordaina kontrolatu eta gauzatza eskatu dute, baita aipatutako saltoki horiek izan ditzaketen kalte ordainak baloratzea. Obrak bertan behera geratu diren arren erabakia ez da behin betikoa izan. Hala ere momentuz bizilagunak pozik daude hartutako erabakiarekin.
Pozik gaude parkinaren gelditzarekin, baina behin-behinekoa da momentuz eta guk nahi dugu behin betikoa izatea eta berriz bueltatzea dago zegoen bezala ze kalea eta plaza hobetzen badute guk nahi dugun moduan entzuten badigute, ongi, baina zain gaude.
Plataformak Iruñeko udalarekin adiskidetzeko ekitaldi bat eskatu dio Arartekoari eta udalarekin mai batean esertzeko prest agertu dira, ideiak aurrez aurre jartzeko eta benetako auzo bat eraikitzeko.
Mil esker Nerea, bada afera honetako alor politikoa ere. Gaur ere landu nahi izan dugu, atzo, hain zuzen, Kristina Ibarrolak hori erreferentzia egin ziolako. Euskal Herria Bilduri leporatu baitzion, hain zuzen, protesta hauen atzean egotea eta bizilagunak erabiltzea UPN-eren kontra egiteko. Gaur Joseba Siron Euskal Herria Bilduko zinegotziarekin mintzatu gara, gai honetaz, eta hain zuzen, Asironek, bizilagunek lortutakoa txalotu du, haien mobilizazioarekin lortutakoa txalotu du gure sintonian.
Bueno, hombre, ez zaigu eskapatzen beraientzat zabalgunea ez dela beste edozein auzo bat bezala, beraientzat, pues claro, oso sentikortasuna hundiko eremua da, dudari gabe, baina batez ere dudari gabe, gainera hortan ez dut batere zalantzarik, izan da ikusi dutelako auzokideak aho batez, agertu direla bertan egunero eta ostegunero sakulako konzentrazioetan. Eta ordan izan da, dudari gabe jendearen lanak, ez izan dira, hori ez, obrak eta proiektu hau gelditu denak.
Eta Kristina Ibarrolak EH Bildurei leporatutakoak betiko leloa direla azaldu du Asironek.
Betiko leloak, mundu guztiak daki hori ez dela horrela izan, eta atzo bertan, horre Gurutze plazan egon diren 100 pertsona edo aurreko ostegunetan eta egunero egon direnek ozongi dakite ez dela bortizkeriarik egin, ez dela mehatxurik izan, hori betiko, horiek betiko leloak dira justifikatzeko ezin dena justifikatu. Hau da, berriro ere UPN-ek esaten den bezala etxea teiatutik hasi nahi izan duela. Hau da, lehenengo obrak hasi, inolako txostenik izan gabe, inolako baimenik, inolako konsensurik izan gabe, lanakazi, 100.000 euro bertan gastatu, eta orain lanak gelditu behar dituzte kontsentsuen bila lan egiteko. Ba, begira, alkateza Andreari esan behar zaio, hori lehenengo gauza zela, hori lehenengo gauza zen. Lehenengo gauza da kontsentsuak bilatzea, eta azkenekoa lanekin astea. Justu gauzak alderantziz egin ditu, goitik bera.
Borroka ez dela amaitu, Gazteluko plazan zer egin behar den hausnartu behar dela, eta hemendik aurrera mandun beharreko pausuak zenolakoak izan behar diren azaldu du Joseba Sironek.
Bueno, hombre, pues egin beharko litzategena da dudari gabe lehenengo eta behin guk eskatu dugu urgentziazko irikintza batzorde bat, eskatu dugu, arazoa behar bezala planteatzen hasteko eta kontsentsuzko bideak adosteko. Noski, ahaztu gabe, udalak badituela bestelako konpromisoak ere, eta kanpainan behin eta berriro agertu direnak. Adibidez, Zarazete pasealekua, adibidez, Zanduzelaiko errotondarena. Eta noski, bigarrenik, oraingo txikizio hau konpondu beharko litzateke, auzokidek ez dutelako zergatik denbora gehiagotan jasan behar alkatezaren kapritxoak.
Atzera pausua eman behar izan du UPNek eta horrek ere erakusten du zenolako egoeran egonen den udal gobernutale hausnarketa eskatu dio Cristina Ibarrola alkateari.
Nik uste dut alkatezak badu nire ustez badu arazo bat eta da ez duela ongi neurtu ba hori ez, lan egiteko duen habitata. Ezaten den bezala ez dakit, bere burua nola ikusten duen, Iruñeko faraoia bezala, edo Iruñeko erregina, bere burua ikusten du, ba hori ez, ba ez dakit, ba posibilitateekin, adibidez, alkatetzaren irudi instituzionala bitxi batzuen bitartez eta iragarki bihurtzeko, edo adibidez inolako babesti gabe bakar bakarrik 9 zinegotzitik ahalduela ba aurrera atera batere babesik ez duen proiektu bat eta orduan emakume honek egin behar duena orduan ni naiz nor aholkuak emateko baina izango banitz esango nioke lehenengo jabetu zaitez nun zauden zeintzu diren zure posibilitateak zein den lan egiteko modu logikoa eta gero abiatu eta ez alderantziz.
Eta Cristina Ibarrolaren alkatetzaren aurrean bada alternatibarik, egunotan kalean ahozao dabilen kontzeptua, zentsura mozioarena da. Eta horretaz galdetu diogu Joseba Sironi ere.
Bueno, gustatuko litzaiguke, ulertuko duzun bezala, guk bihar bertan zinetzeko preste ongo ginateke, baina horretarako beharrezko baldintzak bete behar dira. Orain dela oso gutxi izan dira hauteskundeak eta ikusi dugu tamalez ez direla baldintzak bete izan, baina hori aldatuko balitz, pues noski gure aldetik pues oso prest gaude, esan genuen hasieratik, gainera oso prest geundela gobernuan aritzeko, ekipoak diseinatua genituela, egutegi bat eta bar, baina baita ere oposizioa modu irmoan egiteko prest gaude. Orduan momentu bakoitzean pues egingo dugu ahaldena eta noizbait legealdian zehar baldintzak betetzen baldin badira zentsura mozio bat aurrera ateratzeko gu izango gara hor lehenak dudari gabe.
Lengoan investidura saioan Laura Aznalek esan bezala, Joseba Sironek azpimarratu du legegintzaldi hau hain zuzen marragorri eta ezker soberanistaren gaineko bazterkeriarekin amaitzeko legegintzaldia izan behar dela, hain zuzen ezker soberanista politika egiteko eta akordioak bilatzeko heldu baita Nafarroako politikara. Bada hain zuzen Nafarroako politikak gaur beste kapitulo bat bizi izan du, aste honetan badakizue investidura saioa izan genuela, bozketa, atzo Maria Txibiteren izendapena Nafarroako presidente moduan eta gaur Nafarroako gobernua osatuko duten kontseilarien kargu hartze ekitaldi eginda Nafarroako jauregian. 12 kontseilari izan dira bertan, 13 kontatu dizuegu Jose Luis Arastida, ekonomia eta ogasun departamentuaren ardura hartuko duen politikaria, baina egun Espainiako gobernuko Nafarroko ordezkaria da, eta oraindik ministroen kontseiluak ez du bere kargua ordezkatuko duen edo hartuko duen ordezkoa hautatu, beraz atzeratuko da ogasun eta ekonomia kontseilariaren kargu hartzea, beste 12 gaur goizean hartu dute, tartean 3 presidente ordeak, bat alderdi bakoitzeko, akordioa sinatuten alderdi bakoitzeko, Felix Taberna alderdi sozialistaren izenean, Ana Ollo Geroa Bairen izenean, eta Begoña Alfaro bera zurekin Nafarroaren izenean. Datozen egunotan ezagutuko dugu haien lantaldeak zeintzuk diren haien gabinete buruak, zuzendari orokorrak, eta baita ere zeintzuk diren, eta ezagutzen hasiko gara zeintzuk diren haien asmoak eta helburuak. Finkatzen hasi beharko dira eta lehen bailen lanean hasi, izan ere irailean Nafarroko gobernuak gastu sabaia ezarri beharko du datorren urteko aurrekontuak osatzen hasteko. Izan ere udazkenean izanen dugun negoziaketa politikorik garrantzitsuena izanen da negoziaketena Nafarroko gobernuaren norabidea zein den ere argituko diguena. Edo nola ere gaurko ekimen horretan, gaurko kargu hartze ekimene horretan izan ere bada protesta, kontatu dizuegu, errepikatzen dutenen artean, kontseilari kargua mantenduko dutenen artean, Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilaria delako bada gaur, Euskararen Defentsarako Sareak honelako ongietorria eman dio Nafarroko Jauregiaren atean.
Kanpora! Jimeno! Kanpora! BCN! Euskara Fogoa!
Europan euskara ofiziala izan daitekela albiste hori eskutan hartuta gainera pankarta eraman dute. Europa osoan euskara ofiziala Nafarroan ez, zergatik ez zioen pankartak, hain zuzen Carlos Jimenoren euskararen kontrako jarrera salatzeko. Sarearen izenean Fermintxo Zabaltzak salatu du Jimenoren jarrera, Nafarroko gobernuaren jarrera eta haren dimisioa eskatu du.
Eta bueno, ikusten dugu Kataluniako alderdiek lortzen dituztela, ba hemen Euskal Herriko alderdiak lortzen dituzten gauzak, ez? Oso momentu berezian gaude, bai Espainiako gobernuari dagokienez, bai Nafarroko gobernuari dagokienez. Eta bueno, ba katalanek jakin dute leio hori baliatzen beren hizkuntzarako gauza lortzeko eta hemen berriz Nafarroko gobernuan ba ez da lortu ez euskara ofiziala izatea. Carlos Jimeno bezalako personaje euskarafobiko bat bere lekuan jarretzen du inolako problemari gabe eta ez da deus ere lortu, ez? Eta bueno, hau da erabateko frakasoa uztut alderdi euskaltzalentzat eta euskaldurentzat. Euskarak bizirik irauteko ofizialtasuna behar du Euskal Herri guztian eta Naparroan ere bai. Eta hauzen aukera ba Pedro Sánchez eta Txibite estutzeko eta bueno, ba alderdi euskaltzalek utxe egin dute, Nafarroko gobernuan ez dute deus ere lortu, baina guztut oraindik garaiz daudela Pedro Sánchezi estutzeko, ba, katalanek egin duten bezala, eta gauza lortzeko beste, Carlos Jimeno kanporatzea behingoan, eta Nafarroa osoan euskara ofiziala izatea.
Eta beste aldean, kargu berri bat, kasunetan, Euskara Bidearen zuzenean edo buruan izanen dena Mikel Arregik kargua utzi, erretiroa hartuko du eta Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez Javier Akama, gaur egun Geroabaiko parlamentaria eta irrati honetako kolaboratzaile eta solaskidea izanen da, hemendik aurrera Euskararen Institutua zuzenduko duena. Iragarkien tartea zabalduko dugu eta bueltan kirolak errepasatuko ditugu.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Kampion euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larun bateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 9848-222-2 telefonoan, kampion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Famasofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Música Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, esan bezala, kirol tartea zabalduko dugu, albiste kontakizun honetan kontatzeko talde gorritxoak Osasunak prestatu duela dagoeneko biharko Euskal Derbia. Gaur ate itxian egin dute Sadarren entrenamendua biharko Atletiken kontrako partida prestatzeko. Partida garrantzitsua, Jagoba Arrasate entrenatzaileak azaldu duen moduan.
Bueno, bai, aste garrantzitu dator, baina aste garrantzitu hori asteko eraikonena bizio partidon bate egin da, ez? Eta momentu honetan hori dauko burun bakarrik, beste dana etorriko da, eta bueno, gogotzuga, ez? Nik ustot garaipen horre konfixantzi mondo eskule, jakinde bizer beste partidon moto bat izango dala, baina bueno, badakigu demoraldi zizelan amaitu zan etxin, eta irrikatzen gaba barriro, ba, bueno, Sadarren jokatzeko, gure jentiaz jokatzeko, derbi bat da, eta bueno, ia partidon batek urteten dozkun.
Sadar futbol zelaian denboraldi honetan jokatuko duten lehendabiziko partida izanen da, Euskal Derbiarena, gizonezkoen liga horretan, noren kontra eta Atletiken kontrapartida berezia, pasaden denboraldian hainbatetan jokatutakoa, eta Jagoba Arrasatek aitortu bezala zirrara berezia eragiten duena.
Bueno, inok ez daki ez, aurten zela jongo izen gauzak eta aurkari zuzenak izango gazen edo ez, lehen gurtin bai ez, baina bueno, geudakigu bakarrik euren kontra jokatu duen bako txin zemak kostau jakun, ez? Lau bider jokatu duen eta lauretan ba, momentu gogorra pasa guen duzen, eta hori holan danin, ba, badakizu gauzak ondo enbiko dozu zela emaitza bat lortzeko, ez? Eta aurkarizia asko respetetun dugu, ze badakigu lako ze gaitasun daukien.
Atletiken kontrako partida, bihar arratsaldeko 9:30etatik aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian jarrai dezakezue Juan Cruz Lacasta eta Mikel Lacastaren gidaritzapean. Hori bihar izanen da, baina ezin antzilago Arrasatek ere referentzia egin diolako datorren astean Europan debuta eginen duela Osasuna Conference Leaguean Brujas taldearen kontra. 10 gol sartu ditu azken bi partidetan, Europako azken bi partidetan Belgikako taldeak, beraz aurkari zaila izanen du aurrean Osasunak datorren ostegunean. Eta goazen amaitzera, goazen musikarekin amaitzera, izan ere ostirala da gaur, eta asteburura bidean jarri nahi gara. Eta asteburu honetan, festetan izanen dira, hainbat eta hainbat herrietan burlatan esate baterako hemen Iruñerrian edota Tafaian, bertan txoznagunean Malakias izanen dugu. Entzuten ari garen Malakias bada haren doinuekin, haien nahasketekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara. Pasa asteburu on, astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara. Behartutan ezan, ezin naiz babestu, zure besoetan. Baina, badakito zaudela, izkutatuta, nire bihotzean. Zure, bala gomoan, ezin jaztu, aezin ingu. Zer gaitik, ez dauden bidetik, ezin dut pasan, ezin dut unen.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.